Praise the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Once again, allow me to remind you, because we need to be reminded, whether Christians or not, that the Lord Jesus Christ is the creator of the world. We have gathered together as Christians to say that we are worshiping our Lord, the one who saved us from our sins, the one who has delivered us, given us an eternal inheritance. We are not only children, we are also heirs, and not just heirs of something that will pass away. We are heirs. Sisi ni warithi wa kitu ambacho kitadumu milele. In fact, we are heirs of God himself. Tunarithi Mungu. Sisi ni kuhani wa Mungu, na makuhani walikuwa wanamrithi Mungu mwenyewe. We are priests of God. So it's something that should encourage us as Christians. Allow me to use this one. It's something that should encourage us as Christians this morning, that we are children and heirs of God. We are fellow heirs with Christ. Kurithi. Tunarithi na Kristo. Na tunasoma katika kitabu cha Waebrania kwamba Kristo ni mrithi wa mambo yote. Na hivyo pia sisi tunarithi mambo yote. Tumeimba katika huu wimbo tumeimba wa mwisho, the Lord is King. There's a stanza that says, one Lord, one empire, the last stanza, he secures all. He reigns, and life and death are yours through earth and heaven. One song shall ring, whether it is the angels in heaven or us human beings on earth. One song shall be ringing today in your hearts. The Lord Almighty is King, and he should reign in your hearts. We have been celebrating Christmas. Many people have been celebrating his birth, the birth of Christ. But the birth of Christ does not make sense if he is not in your heart. If he's not your king, you know you have another king. And that king is the devil. Therefore, as you hear God's word preached today, look at your heart. Is Christ your king? Is he reigning in your heart? As we've read in Romans 8, are you doing things that are in line, in step with the Spirit, the Holy Spirit? I challenge you today. And I would encourage you to look to Christ alone. He alone can save. Let us pray as we begin. Oh, Heavenly Father, our God and our King, we come before you in the name of the great Lord himself, Jesus Christ. And we are grateful for this day that you have gathered us together, the privilege to hear your word. Many people have desired to hear this. The Bible tells us even angels bow down to listen and to try and understand the mysteries of your word. Yet you have given us men who are sinful by nature the privilege, the honor to hear your word, to understand it, to hear it explained. And you hear our prayers. You are our audience even now as we pray. You're hearing us as you're seated on your throne above. And we ask that you may open our hearts this morning as we hear from your word, as we try and understand these things that cannot be understood by flesh and blood. Open our hearts. Make us ready to receive these glorious truths. Make us ready to proclaim Jesus Christ as King in our hearts. Help me, a weak man, as I explain these things, that I may be in line with your word, which is holy, that I may not despise anything, that I may not distort anything and preach that which is not true. And may you prepare the hearts of my listeners this morning, O God. May they take this word to heart as your word is revealed to them. during the week, may they put these things into practice. We pray this in the name of the glorious Son, Jesus Christ. Amen. Tumekuwa tukisoma kitabu cha Waibrania. Kwa hivyo ningewaomba mfungue Biblia zenu katika kitabu cha Waibrania, mlango wa kwanza, Hebrews chapter 1. And those who have been coming have known that we are going through a portion that has many proofs from the Old Testament, that the writer of the book of Hebrews keeps going back to the Old Testament to prove to the Hebrews and to us today that Jesus Christ is greater than angels, who are greater than men. And therefore Jesus Christ alone deserves the worship and the glory. And so after we read through Hebrews chapter 1, today we'll also read the 45th Psalm, Zaburi 45. Tukimaliza Waibrania mlango wa kwanza, tutasoma Zaburi 45. Hivyo nitawauliza mweke kidole katika Zaburi mlango 45. I will read both chapters and then God will help me as I explain his word to you. I will begin with Hebrews chapter 1. I will read and preach in Swahili. Waibrania mlango wa kwanza. Nasoma mlango wote. Natumai sote tumefika hapo. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali. Lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi, hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu, zote zitachakaa kama vazi. Utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa. Bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao, waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Pia nitawaomba muende katika Agano la Kale, fungue Zaburi 45, Psalm 45. Tena nasoma kwa Kiswahili na ninasoma mlango wote. Kwa mwimbishaji, utenzi wa wana wa Kora. Moyo wangu umesisimuliwa na jambo jema ninapomsimulia mfalme mabeti yangu. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Wewe ni bora kuliko watu wengine wote, na midomo yako imepakwa neema, kwa kuwa Mungu amekubariki milele. Jifunge upanga wako pajani mwako, ee Mungu, ee mwenye nguvu, jivike fahari na utukufu. Katika fahari yako, songa mbele kwa ushindi, kwa ajili ya kweli, unyenyekevu na haki. Mkono wako wa kuume na uonyeshe matendo ya kutisha. Mishale yako mikali na ichome mioyo ya adui za mfalme, mataifa na yaanguke chini ya nyayo zako. Ee Mungu, kiti chako cha enzi kitadumu milele na milele. Fimbo ya utawala wa haki itakuwa fimbo ya utawala wa ufalme wako. Unaipenda haki na kuchukia uovu, kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekuweka juu ya rafiki zako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Mavazi yako yote ni yenye harufu nzuri na manemane, udi na mdalasini, kutoka kwenye majumba ya kifalme yaliyopambwa kwa pembe za ndovu. Sauti za vinanda vya nyuzi zinakufanya ufurahi. Binti za wafalme ni miongoni mwa wanawake wako waheshimiwa. Kuume kwako yupo bibi harusi na wa kifalme aliyevaa dhahabu ya Ofiri. Sikiliza ewe binti, fikiri na utege sikio. Sahau watu wako na wa nyumbani mwa baba yako. Mfalme ameshangazwa na uzuri wako. Mheshimu kwa kuwa yeye ni bwana wako. Binti wa Tiro atakuletea zawadi. Watu wenye utajiri watatafuta upendeleo wako. Utukufu wote ni binti mfalme katika chumba chake. Vazi lake limefumwa kwa kuchanganya nyuzi za dhahabu. Akiwa amevalia mavazi yaliyotariziwa, anaongozwa kwa mfalme. Mabikira wenzake wanamfuata na wanaletwa kwako. Wanaingizwa ndani ya shangwe na furaha, na kuingia katika jumba la mfalme. Wana wenu watachukua nafasi za baba zenu. Mtawafanya wana wa kifalme katika nchi yote. Nitadumisha kumbukumbu lako katika vizazi vyote. Kwa hiyo mataifa watakusifu milele hata milele. Amen. Tena hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Na nitaje jambo kuhusu Zaburi hii ya 45 kabla turudi katika kitabu cha Waibrania. Mwandishi wa hii Zaburi, ambayo tunaambiwa ni wana wa Kora ndio waliandika hii Zaburi, sio Daudi, wanaandika kuhusu mfalme ambaye anafanya harusi, na wanaandika kumpa utukufu huyu mfalme na mwanamke ambaye anafanya harusi naye. Na hii zaburi ni zaburi ya furaha. Na katika Agano la Kale kuna zile zaburi ambazo kwa kizungu tunaziita messianic psalms, zinaongea kuhusu masia. Zaburi hii haiwezi kuwa inaongea kuhusu, kuna mambo ambayo yameandikwa ambayo hawezi kuongewa kuhusu mfalme yeyote wa Israeli. Kuna mambo hapa kama kuweka kuwa na ufalme wa milele na milele. Hakuna mfalme wa Israeli ambaye anadumu hata sasa. Pia kuna mahali ambapo ameitwa Mungu, kwa sababu katika mstari wa 6 mwandishi anasema Mungu, kiti chako cha enzi kitadumu milele na milele. Akiongea kuhusu huyu mfalme. Na tunajua ya kwamba hakuna mfalme katika Israeli aliyekuwa na asili ya kiungu. Ni mmoja tu, Yesu Kristo. Kwa hivyo hii zaburi inaongelea harusi ya Kristo na jinsi anavyojiunganisha na kanisa lake. Binti anayeongelewa baadaye ni kanisa la Kristo. Na unaweza kwenda kuisoma hii zaburi kwa wakati wako, uweze kuona jinsi Kristo na kanisa wameandikiwa ama wanaonyeshwa katika hii zaburi. haswa mstari wa sita na wa saba ndio tutakuwa tunaangazia leo, kwa sababu mwandishi wa Ibrania, tukirudi tena katika kitabu chetu cha Waibrania, amechukua mstari wa sita na wa saba kutoka mlango huo 45 kutoka kwa hiyo Zaburi, kuonyesha hapa katika Waibrania mlango wa kwanza mstari wa nane na mstari wa tisa, kuonyesha jinsi Kristo mwana Mesia alivyo bora kuliko malaika na kuliko vitu vyote. Na ndivyo tutakuwa tunaangalia. Hivyo tunasoma katika mstari wa nane wa Waibrania mlango wa kwanza: lakini kwa habari za mwana, Mungu Baba asema hivi: kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Tumekuwa tukiona kutoka Waibrania jinsi tulivyoanza mstari wa kwanza, jinsi mwana anaonyeshwa kuwa mkuu kuliko nabii. Hivyo anaanza kwa kusema ya kwamba Mungu hapo kale aliongea na baba zetu kwa njia nyingi kupitia kwa manabii. Lakini katika nyakati hizi za mwisho ameongea na yule ambaye ni mwana. Na tukaona jinsi Kristo ndiye nabii mkuu kuliko nabii yeyote, na ndiye nabii wa kanisa. Yeye ndiye anakuja kutuambia mambo yote kuhusu Mungu. Nabii kazi yake ni kusikiza Mungu na kuambia watu jinsi Mungu anasema. Tukisoma Agano la Kale tunapata manabii wengi wanakuja kusema Mungu anasema hivi. Na tulipata nabii mkuu kwa sababu yule aliyekuwa na baba tangu milele ya kale alikuja akachukua asili ya binadamu, akavalia mwili kama sisi, akaitanishwa nasi, na akaja na akatuambia mambo yote kumhusu Mungu Baba. Unaweza kumtuma mtoto hapa nje aende awakataze watoto wengine kufanya mambo mabaya, sivyo? Na anaweza kukataa kusikika. Lakini wewe ukitoka nje utaenda uwaonye, lakini huwezi rudi tena uone kwamba hawajakusikia ati ufikirie utume mtoto tena. Kama hawajakusikia wewe, hawatamsikia mtu wa rika lao. Mungu Baba alituma manabii mmoja baada ya mwingine baada ya mwingine, watu wakakataa kumsikia, kuwasikia, wakaasi. Mwishowe akamtuma mwana, mwana wake wa kipekee, Yesu Kristo akaja. Na Yesu ni bora zaidi, ni mkuu zaidi, ni mtukufu zaidi ya manabii wote. Na kutoka mstari wa pili hadi mstari wa tatu, mwandishi akaendelea kuonyesha jinsi Kristo alivyo bora. Akaonyesha jinsi alivyo mrithi wa mambo yote. Sio manabii ambao wanarithi mambo yote, ni Kristo. Akaonyesha jinsi kupitia kwa Kristo Mungu aliumba ulimwengu wote. Kristo ni muumba wa dunia. Akaonyesha jinsi Kristo ama huyu mwana alivyo mfano wake, alivyofanana naye, si tu sio katika kisura, lakini haswa jinsi asili yake ni ya Mungu. Hivyo Kristo anaposema mimi na Baba tu mmoja ama tu tuna umoja, anamaanisha kwamba asili yangu na ya Baba ni asili moja. Ninapoongea, Baba ameongea. Tukasoma hata Yohana mlango wa tano, jinsi Kristo anasema ya kwamba si Baba atahukumu, ni mwana atahukumu. Hiyo kazi ambayo Baba anafanya, Baba ndiye anayetuokoa. Tunaokolewa na Mungu Baba, lakini anatuokoa kupitia kwa mwana Yesu Kristo. Hivyo mwana ana asili kamili ya Baba. Na tukoona jinsi alivyo mng'ao wa utukufu, na tunasema ya kwamba hata tunapopata manufaa ya jua ni kwa mng'ao huo wa jua. Na hivyo hivyo tunapata manufaa kutoka kwa Mungu kupitia kwa Kristo peke yake. Na tukoona mambo haya yote, akaonyesha jinsi Kristo alivyo bora. Lakini ikafikia mahali, nikawaambia Waebrania walikuwa wanaogopa malaika sana. Walikuwa wanaona wakiwa wakuu sana. Malaika walikuwa watu wa kutisha, ni viumbe vya kutisha. Na ni viumbe vilivyo juu yetu. Tutakapofika katika mlango wa pili, tutaona jinsi binadamu wamewekwa chini ya malaika. Ni viumbe walioumbwa kwa utukufu mkuu. Lakini mwana ni bora, ni mkuu, ni mtukufu zaidi ya hawa malaika. Na anaanza kuonyesha mstari kwa mstari kutoka mstari wa tano. Anaanza kuonyesha mstari kwa mstari kutoka Agano la Kale, kwa sababu anaongeleshea Wayahudi waliokuwa wanasoma Agano la Kale, jinsi Masia huyu mwana alivyo bora kuliko malaika. Hivyo tumefikia mstari wa nane, na tunaona jinsi maandiko yanaanza kwa kusema hivi ndivyo Mungu Baba ananena kuhusu mwana. Tukisoma katika vitabu vya Injili, Matthew, Mark, Luke, John, the Gospels, tunaona jinsi Mungu Baba katika Marko mlango wa kwanza, Mungu Baba anasema kumhusu mwana, huyu ni mwana wangu ambaye amenipendeza, mtiini yeye. Kitu ambacho hakusema kuhusu mtu yeyote mwingine. Huyu mwana Mungu Baba anaendelea kutoa ushuhuda kumhusu, na sio mara yake ya kwanza kutoa ushuhuda, kwa sababu mwandishi ameturudisha katika Agano la Kale kutuonyesha jinsi Mungu Baba alitoa ushuhuda kumhusu mwana. Na hivyo anaanza kwa kusema, lakini kwa habari za mwana, mwana mtukufu, mwana wa Mungu aliye na asili ya kiungu, the nature of God. Kabla niendelee, nakumbuka nikiwaambia jinsi Kristo alivyo na asili mbili. Na katika mstari huu wa nane na wa tisa, tutaweza kuona mambo hayo mawili. Kristo ana asili ya Mungu kikamilifu, na ana asili ya binadamu kikamilifu. Hivyo juu mbinguni, tuna binadamu anayetuwakilisha, anayetuombea, binadamu aliye na roho, aliye na mwili kama sisi. Tofauti tu ni kwamba hajatenda dhambi. Lakini tunafanana naye kwa njia zote isipokuwa kwa kutenda dhambi. Bwana Yesu aliye mbinguni ana asili mbili. Lakini leo tunataka kuona jinsi hata asili yake ya kiungu Mungu Baba anashuhudia kwamba Kristo huyu mwana kweli ni mwana wake. Kweli ni Mungu. Na hivyo ndivyo tutakavyoona. Hivyo anaanza kwa kusema kwa habari za mwana, asema hivi: kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele. Hiki ni kiti cha enzi cha mwana. Watu wengi wanapenda kusema kwamba Mungu ni mmoja na ni Mungu Baba. Na kuna wengine wanasema hata tunashirikiana na Waislamu na watu wa dini zingine kwa kusema kwamba Mungu ni mmoja na huyu Mungu ni Mungu Baba. Lakini ukianza kutaja mambo kumhusu mwana, kuhusu Yesu Kristo, inakuwa ni kitu ambacho kinaleta utatanishi ama uadui kati ya watu, kwa sababu watu hawashirikiani kwa kumshuhudia ama kwa kumtukuza mwana kama Mungu. Wengi wako tayari kusema kwamba Yesu Kristo alikuwa miaka 2000 iliyopita, kwamba Yesu Kristo, hata Waislamu husema Yesu Kristo alizaliwa na Bikira Mariamu, kwamba ilikuwa miujiza. Hiyo watakubali. Wako tayari kusema kwamba Yesu Kristo ni Masia. Waislamu husema Kristo ni Masia wao. Jinsi sisi wa Kristo tunasema, unaweza kushtuka. Hivyo ndivyo wanasema. Lakini hawaamini kwamba Kristo ni Mungu aliyetukuka milele hata milele. Hawaamini kwamba Kristo alikuwa tangu milele ya kale na atadumu hata milele ijayo. Hiyo ndiyo asili ya Mungu. Biblia inapoita mwana Mungu, inampa asili yote ya Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Wakolosai kwamba ilimpendeza Mungu Baba kuweka uungu wote katika Kristo. Kristo ni Mungu. Hivyo maandiko hayajaribu kuondokea hili jambo, yanakwenda kamili kabisa kihalisi kumuonyesha Kristo kuwa Mungu. Hivyo yanasema, ama Mungu anaposhuhudia kuhusu mwana, na hata ukisoma hiyo Zaburi ya 45 inasema, Mungu, kiti chako cha enzi kitadumu milele. Kwa nini nataja jambo hili? Tunaishi katika nyakati ambazo hata kuna watu wanajiita Wakristo. Wanasema sisi tunamwamini Kristo, sisi sio Waislamu, sisi sio Wahindi, sisi sio wa dini lingine, sisi ni wa dini la Kikristo, lakini wanakataa kwamba Kristo ni Mungu. Wanakataa kwamba Kristo amedumu milele hata milele pamoja na Baba, pamoja na Roho. Wanakataa utatu wa Mungu. Anakumbuka nikiwaambia jinsi Mungu alivyo utatu, lakini katika asili ni mmoja. Hivyo tuna Mungu mmoja anayejidhihirisha katika utatu wake. Hivyo tunapobatizwa kama Wakristo, tunabatizwa kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu mmoja. Kwamba si miungu mitatu, ni Mungu mmoja. Na huyu Mungu mmoja amejidhihirisha kwa utatu huu. Na huyu Kristo ambaye yuko katika huu tatu alitoka mbinguni akachukua asili. Sio kwamba alitoa asili yake ya kiungu. Hakutoa asili yake ya kiungu kwa sababu Mungu anadumu milele. Alivalia asili ya kibinadamu. Na hiyo asili ilificha uungu wake kwa wakati ambao alikuwa huku duniani. Watu hawakuweza kuona isipokuwa wale walioona matendo yake na kuamini. Huyu Kristo ni Mungu halisi kikamilifu, Mungu ambaye anasujudiwa jinsi tunavyosoma katika mstari wa saba. Nakumbuka tukisoma mstari wa saba, Mungu Baba anenapo kuhusu, hapana, mstari wa sita, nasema tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema malaika wote na wamsujudu. Malaika wanamsujudu aliye Mungu kihalisi. The angels worship none other but God. Tunasoma, na nimekuwa nikiwaonyesha, sijui kama mnasoma mambo haya, ni huwa nawaambia endeni msome kitabu cha Isaya mlango wa sita. Nabii Isaya alikuwa mbele ya Mungu na akaona uwepo, alikuwa katika uwepo wake. Na alipoona Mungu, yeye akaanza kulia kwamba yeye ataangamia kwa sababu ni mtu mwenye dhambi na anatoka kutoka kwa watu wenye dhambi. Lakini pia anatuonyesha jambo ambalo aliona hapo. Aliona malaika wakuu sana. Malaika wakuu wanaoshinda katika uwepo wa Mungu waliona mabawa sita. Na kwa mabawa mawili wanajifunika nyuso zao. Kwa mabawa mawili wanafunika miguu yao katika kitabu cha Isaya. Kwa mabawa mawili wanapaa, na kila wakati wanalia mbele za uwepo wa Mungu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni wewe, Bwana. Tunasoma katika Injili ya Yohana, sio barua zake, the Gospel of John, one of the four Gospels. Injili ya Yohana mlango wa 12 mstari wa 41. John chapter 12 verse 41. Yohana anatuambia Isaya alipoona Mungu katika utukufu wake, yule aliyeona ni Kristo. When Isaiah saw the glory of God, he saw Christ. Mwana ndiye amekalia kiti cha enzi, malaika wakimsujudu, wakilia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. The angels worship God. The seraphim, the cherubim, great angels are there worshiping Christ. Mwana wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Na amechukua hiyo ofisi ya mwana ama ya masia ili kwamba aje kwetu. Sisi ambao hatumjui Mungu, sisi ambao hatuwezi kumpata Mungu hata tukimtafuta kwa nguvu zetu zote, hatuwezi. Akaja. Tunasoma katika Injili moja kwamba Kristo ndiye aliyekuja kutafuta na kuokoa waliopotea. Sivyo? Jesus Christ came to seek and save that which was lost. Sio sisi tulimtafuta tukampata. Yeye alitoka mbinguni akaja. Na ndio maana ilibidi aje. Sisi hatuwezi kwenda juu mbinguni. Akaja, akavalia asili yake ya kibinadamu, akaitanishwa na sisi jinsi tutakavyoona katika mstari wa 9, kwamba anaitwa mkuu kuliko ndugu zake. Sisi ndio ndugu zake. Lakini kwanza kabisa, huyu ndiye Yehova, ndiye Yawe wa Agano la Kale, huyu Kristo. He is the Jehovah of the Old Testament. Watu wengi wanafikiria kwamba wakisoma, wanasoma tu kumhusu Mungu Baba. Na mahali ambapo kumeandikwa kuhusu Roho Mtakatifu ni hapo tu. Lakini Yesu anapoletwa katika dunia ama katika Injili, anapoletwa, anapoandikwa kuhusu katika Injili, wanafikiria hapo ndio wanapata Yesu Kristo kuanzia hapo. Hapana. Kristo ni Yehova. Kristo ndiye aliyetembea na Adamu moja kwa moja katika bustani la Edeni. Kristo ni Yehova aliyekalia kiti cha enzi, malaika wakimsujudu. Kristo ndiye aliita moto ukaja na kuangamiza Sodoma na Gomora. Kristo anahitaji ama anastahili tumuogope na tumpende. Tumuogope kwa sababu ni Mungu. Jinsi tunavyoambia tumuogope Mungu, kwa ajili ni Mungu, sio warika letu, sio asili yetu. Hata hatujakaribia malaika tunafikiria tutakaribia Kristo. Kristo ni Mungu halisi, na hilo ni jambo la maana sana. Tunaposoma katika Matendo ya Mitume, the book of Acts, Acts of the Apostles, mlango wa 20, mstari wa 28, Acts chapter 20 verse 28, very clearly inasema hivi ya kwamba God purchased his church by his own blood. Mungu Baba ndiye aliyekufa msalabani. Sio Mungu Baba aliyekufa msalabani. Mungu Mwana ndiye aliyekufa msalabani. Mungu Baba hana damu, hana mwili, hana nyama. Tunaambiwa na Kristo mwenyewe kwamba Mungu Baba ni roho. Mungu Mwana amekuwa roho akavalia mwili. Asili yake ni roho, spirit. Sio kitu ambacho kinaweza kugusika. Na ndio maana Mungu Mwana akavalia mwili, akawa binadamu, na akaja kutuambia mambo haya yote kumhusu Mungu Baba. Na hivyo tukisoma ya kwamba Mungu aliyefia kanisa kwa damu yake, ni damu ya Kristo iliyomwagika. Huyu Kristo aliye Mungu. Kuna mwanafunzi mmoja wa Kristo aliyeitwa Tomasi. Thomas. Mnaweza kumjua kwa, kuna watu wanasema doubting Thomas. Kwa sababu alikataa kuamini. Alikataa kabisa kuamini kwamba Kristo, huyu mwana, amefufuka kutoka kwa wafu. Hilo ni jambo ngumu sana la kuamini. Hiyo ndio hivyo ndivyo tuko kama binadamu. Tunajua kwamba mtu akifa, amekufa, amekwenda, mwili utaoza, uchangamane pamoja na mchanga, na amekwisha. Hivyo Tomasi anaambiwa kwamba tumemwona Kristo, amefufuka. Tomasi akasema, mpaka niguze mahali ambapo misumari ilipita, na mahali ambapo alidungwa na mshale hapo ama mkuki, wakati huo tu ndio nitaamini. Kristo alipojitokeza kwa Tomasi, Tomasi alishangaa, akaanguka na kusujudu. Na maneno aliyosema ni gani? Akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Kristo hakumkosoa. Hakumwambia hapana, mimi sio Mungu. Akasema, heri wale wanaoamini kabla hawajaona. Tomasi alimuita Kristo Mungu kwa sababu aliweza kuona ya kwamba ni Mungu peke yake aliye na uwezo ambao Kristo alikuwa nao. Kristo alikuwa amewaambia, nitapeana maisha yangu ama uhai wangu na mimi mwenyewe nitauchukua. Hakuna aliye na nguvu juu ya mauti isipokuwa Mungu. Na Biblia iko na ushuhuda kuhusu uungu wa Kristo. Sio Mungu 30% kwa 100%. He is not God 30% or 50% or 99%. Kristo ni Mungu kikamilifu. Vile Mungu anavyofanya, vile wewe unafikiria Mungu anaweza kufanya, Kristo anafanya na zaidi. Kiti chako cha enzi, Mungu, ni milele na milele. Kristo amekalia kiti cha enzi hata leo. Mwandishi anawarudisha katika Zaburi hiyo, Agano la Kale, ikiongea kuhusu mfalme fulani. Na tukaimba leo, the Lord is King. Kristo, huyu mwana, amekalia kiti cha enzi. Lakini sio kiti cha enzi tu ambacho hakina maana. Kuna wafalme ambao hawakalii viti vya enzi. Kuna wafalme ambao ni wafalme, lakini wako katika utumwa. Sivyo? Wafalme walipokuwa wanapigana, jinsi walivyokuwa wanafanya katika nyakati hizo za zamani sana, miaka 3,000, 4,000 iliyopita, mfalme akienda vita alikuwa anabebewa kiti chake cha enzi. Watu wake ama wanajeshi wake wakiwa vitani, amekalia kiti cha enzi. Anaonyesha watu, nimekuja na mimi ndiye mfalme hapa. Kama hamnijui, leo mtanijua. Hiyo ndiyo kazi ya kiti cha enzi. Inaonyesha mamlaka, authority. Mamlaka ilikuwa inaonekana wakati mfalme alikuwa nakalia kiti chake cha enzi. Mfalme hakuwa nakalia kiti chake cha enzi kila wakati. Alikuwa analalia kitanda cha kawaida, wakati mwingine anataka kutembea, wakati mwingine anataka kukaa chini, lakini akitaka kufanya kazi yake kama mfalme, alikuwa anakwenda na kukalia kiti cha enzi, the throne. Na hapa tunaambiwa jinsi kiti cha enzi cha mwana kiko. Mwandishi amesema kiti chako cha enzi, Mungu, si Mungu amesema kuwa ni wa milele na milele. Hiyo tunajua. Lakini kiti chako cha enzi, Mungu, ni cha milele hata milele. Mwana amekuwa akitawala tangu mwanzo na hata sasa mwana anaendelea kutawala. Mstari ulio ambao unakuja mbele, hapo mbele, anenapo kuhusu malaika, mstari wa 7, tulisoma kwamba huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Na nikaweza kuonyesha jinsi mwana ako na nguvu hata juu ya malaika. Anawatuma kama upepo na kuwarudisha, na kama miali ya moto wanaenda wanafanya kazi yao. Jinsi moto huja unafanya kazi yake na kumaliza, malaika wanafanya kazi yao kwa nguvu na wanamaliza kwa ajili ya neno lake la uwezo. Kama vile tunaambiwa katika mstari wa 3, neno la mwana la uweza ndilo linatuma hawa malaika. Malaika ni wakuu. Malaika wanafanya mambo mengi makuu. Niliwaonyesha jinsi kutoka katika kitabu cha Isaya, mfalme Hezekia alikuwa amekujiwa na Waasiria, na wamekuja na wamezunguka mji wa Yerusalemu. Na wakamwambia, sasa wewe unafikiri utatuweza? Na Hezekia akamlilia Mungu. Mungu akamtuma malaika. Huyu malaika alikuja akaua wanajeshi 185,000 soldiers. Sio watu tu, watu wa vita. Katika usiku mmoja. Malaika ana nguvu. Malaika ana utukufu mkuu. Shetani aliye malaika mwasi hata leo anaendelea kufanya mambo makuu sana. shetani ambaye aliumbwa kama malaika. Tofauti yake ni kwamba yeye hamtii Mungu, na ndio hawa malaika wanaonyeshwa kumtii Mungu, anaitwa malaika wa Mungu. Malaika ni wakuu, lakini wote ni watumishi. Hata shetani anapokwenda kugonga yo Ayubu, Job, lazima aende kwake Mungu na Mungu amwambie nenda, kwa sababu Mungu amekalia kiti chake cha enzi, na katika kiti hicho cha enzi anaendelea kufanya kazi yake kama mfalme, kutamalaki na kutawala na kudumisha mambo yote. Hata nywele yako unapokwenda kunyolewa, kijana mdogo, inapoanguka, imeanguka kwa sababu hiyo ilikuwa mpango ya mfalme wako Yesu Kristo. Yesu mwana ndiye aliyekalia kiti hicho cha enzi. Hakuna kitu hata kidogo kinafanyika katika hii dunia, hata kidogo aje, hata aje, ambacho hakifanyiki baada ya Kristo kutoa amri. Hakuna. Na kiwa kikuu aje, hivyo tunaambiwa kwamba anajua majina ya nyota zote. Nyota ni kuu sana. They are planets bigger than planet Earth. Anajua majina ya zote. Anajua mambo makuu. Na anaweza pia kutawala katika mambo madogo kabisa. Huyu ndiye mfalme aliyekalia hicho kiti cha enzi, na akiendelea kufanya kazi yake ya ufalme katika hicho kiti, kutawala ulimwengu wote, hata shetani, hata jehanamu. Huyu mfalme Kristo mwana anashuhudiwa hivi na Mungu. Huyu mfalme anafanya kazi yake, na inafanyika jinsi alivyopanga. Hata kusulubiwa kwake, alisulubiwa kwa mpango wa Mungu. Tunasoma katika Matendo ya Mitume ya kwamba walimsulubisha, lakini huo ulikuwa mpango wa Mungu. Kristo mwenyewe alisema anaweka uhai wake chini na anauchukua. Na katika asili yake ya kiungu, akiwa amekalia hicho kiti cha enzi kinachoonyesha mamlaka yake na utawala wake, nguvu ya utawala wake, ukumbuke kwamba ni mwana aliyekalia hicho kiti cha enzi. Mungu wako leo, wewe ambaye ni Mkristo, unayesema namuamini Kristo, unamuamini Mungu halisi. Humuamini binadamu, humfuati binadamu, hutii amri za binadamu tu. Kristo sio binadamu tu. Kristo anaposema amini, tubu na uamini, ni Mungu amesema tubu na uamini. Kristo anaposema kwamba amekwenda kututayarishia mahali ambapo tutakwenda, ambapo tutaishi milele hata milele, Mungu na mfalme wako ndiye anayekuambia. Sio wawili, ni mmoja. Hizo ni ofisi zake, ama asili yake kama Mungu na ofisi yake kama mfalme. Anakuambia leo, nimekutayarishia mahali. Wewe unayemwamini Kristo ndiye naongeleshea, Mkristo, uweze kupata makutiwa moyo kwamba unaendelea kumwabudu na kumsujudu Mungu. Tunaambiwa katika kitabu cha Yohana, barua aliyoandika ya kwanza, First John, huwezi kumjua Mungu Baba kama humjui mwana. Huwezi kumjua Mungu kama humjui mwana. Na aliye na mwana ana baba. Kristo mwenyewe alisema kwamba yeye na baba, tukimwamini yeye na baba wanakuja ndani yetu na wanatengeneza nyumba ndani yetu. Na tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya mfalme wetu. Huyu mfalme ameketi katika kiti cha enzi. Anatuma malaika kwa neno lake lenye uweza. Lakini pia tunajua kwamba katika kazi yake ya wokovu, Katika kazi ambayo utatu huu wa Mungu anafanya wokovu, Mungu Baba na Mungu Mwana wamemtuma Roho Mtakatifu kutoka kwa kiti cha enzi akaja kukaa nasi. Nguvu za Mungu Mwana ni nguvu za kustaajabisha. Haziwezi kulinganishwa na malaika. Hakuna malaika anayeweza kumtuma Roho Mtakatifu aje kuwa nasi, na hivyo tuweze kutengeneza matunda ya Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuwa na upendo, hatuwezi kuwa na furaha, hatuwezi kuwa na uzuri, mambo ambayo watu hawayaoni yakiwa makuu sana. Hatuwezi kujizuia kutoka kwa mapenzi ya kimwili bila Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu amekuja kwetu kwa sababu mfalme ameketi katika kiti chake cha enzi. Mungu Mwana pamoja na Mungu Baba wamemtuma Roho Mtakatifu aje. Na sisi kama kanisa, hivyo tunakuwa wana wa mfalme na ndugu na dada za mfalme. Na hivyo Biblia inaita kanisa watu ambao ni makuhani wa kifalme, a royal priesthood, a holy nation. Wacha niwaambie jambo fulani. Hakuna kitu ambacho kitadumu kutoka dunia hii tunayo sasa isipokuwa kanisa. The church will continue beyond this age and only the church. Tutasoma mstari wa 10, wakati tutakapoadia hapo utaona jinsi hata misingi ya dunia itaenda, itakunja kunjwa kama joho, kukunguta kungutwa na kuondolewa. Kanisa halitaangamia. Kanisa litadumu. Na unajua linadumu kwa nini? Ni kanisa la nani? Ni kanisa la Kristo. Kanisa tunaitwa binti, ama wanaweza kusema aje, the bride of Christ. Bibi arusi wa Kristo. Asante. Kanisa linaitwa bibi arusi wa Kristo. Wakati mwingi nasema hakuna vile unaweza kuja kuniambia ya kwamba unanipenda na upendi mke wangu na nikuambia wewe ni rafiki yangu. Kama humpendi mke wangu, sina jambo la kuongea na wewe, kwa sababu ni mke wangu. Tuko kitu kimoja. Na vivyo hivyo, kanisa la Mungu ni kipenzi cha Kristo. Na mtu ambaye hapendi kanisa la Mungu, hapendi kanisa ama hapendi kitu ambacho Kristo mwenyewe ameweka mapenzi yake kwake. Tunasoma tu katika huo mstari, kiti chake cha enzi, kiti chako cha enzi e Mungu kitadumu milele. Huyu mfalme aliye na kiti kinachodumu milele anadumisha kwa ajili ya kanisa. Na asiye na kanisa, asiye ndani ya kanisa, na kanisa namaanisha watu ambao wanamwamini Kristo, asiyependa wa Kristo wenzake, asiyetembea kadri na amri na sheria za huyu mfalme, huyo mtu atafanywa hukumu na mfalme na sio wa mfalme. Huyo ni muasi, kwa sababu kila ufalme kuna waasi. Kuna waasi kila wakati katika ufalme. Lakini huyu mfalme atahukumu waasi wote. Na waasi wote ni ambao hawamwamini huyu Mungu Mwana, ambao sio watu wa kanisa. Na nikisema watu wa kanisa namaanisha watu wanaoungana pamoja kwa ajili ya hilo jina la Kristo. Kama huungani pamoja na wenzako ambao, na unasema kwamba umemwamini Kristo, kwamba una imani, kwamba umetubu, na huungani nao na huwapendi na huwaombei na huwahudumii na hukubali wakuhudumie, unamwasi Kristo akiwa ameketi katika kiti chake cha enzi. Wewe utafanywa nini? Kama malaika mkuu kama shetani aliasi, na tunajua kwamba ameshahukumiwa, anangoja jehanamu, wewe binadamu wa kuishi leo na kufa kesho, utafanywa nini? Unamuasi mfalme mkuu ambaye anaenzi inayodumu milele na milele. Utatorokea wapi? Jiulize. Ama huoni ukuu huu wa Kristo? Huoni utukufu wake? Humuoni Kristo? Unaweza kufikiria hayo mambo hayakuhusu leo tunapoishi, tunapoenda kuruka mwaka? Oh, siku ya kiyama itakuja siku fulani, sio leo. Huyu mfalme, jinsi tumesema, hata mambo madogo anafanya, anakudumisha. Roho yako inapiga kwa ajili ya huyu mfalme na unaendelea kuasi. Na yeye ndiye amekupa nguvu ya kupumua hata sasa. Utafanywa nini? Unayeasi. Mkristo, unajua kwamba mfalme wako, Kristo unayemwamini, ni Mungu na amekalia kiti cha milele, cha enzi kinachodumu milele hata milele. Kwanza kabisa, hilo ni jambo la kukutia moyo. Hakuna jambo ambalo linakukuta katika hii dunia, wewe unayemwamini Kristo, ambalo halikuji kadri na amri ya Kristo, ama kinyume na amri ya Kristo. Akiwa amekalia hicho kiti cha enzi, huyu aliye mkuu kuliko malaika, yeye ndiye anayeamuru mambo yote mazuri, hata yale unayaona ni mabaya, yeye ndiye anayeamuru yaje katika maisha yako. Lakini bado amekalia kiti chake cha enzi, na anayaamuru yote, jinsi tunaambiwa katika Warumi mlango wa 8 tumesoma leo. Mambo yote yanafanyika kwa mema, ama kwa wema, kwa wale ambao wameitanishwa naye. Everything happens for good for those who are called according to his purpose. Mfalme ameketi katika hicho kiti cha enzi, Mkristo, kwa ajili yako, sio kwa ajili yake. Wewe ndiye anaendelea kukalia hicho kiti kwa ajili yako. Ameketi kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili utukufu wa Mungu uonekane. Lakini wewe uliyeitanishwa naye, ameitanishwa na wewe. Amesema kwamba yeye ndiye kichwa, wewe ni mwili. Yeye ndiye Bwana, wewe ni bibi harusi. Kwa njia hiyo tumeunganishwa na Kristo. Na hivyo mambo yote ambayo yanaendelea katika dunia, hata ambayo tunafikiria hayatuhusu, yanatuhusu. Kwa sababu mambo yote yanaendezwa ama yanatengenezwa na kufanywa kwa amri ya mfalme aliyekalia hicho kiti cha enzi. Lakini jambo la pili, Mkristo, ni kwamba huyu Mungu, huyu mwana aliye Mungu, kiti hicho cha enzi ni cha milele hata milele. Sio tu katika dunia hii, atakudumisha milele hata milele. Anakuja kutupatia mbingu mpya na nchi mpya ambayo tutaishi naye kwa furaha, kwa upendo. Atatupa, ametupa ili tuweze kula kutoka kwa asili yake ya kiungu, tufanane naye, ili tuweze kushirikiana na yeye katika mambo yanayomtukuza. Mkristo, hilo ni jambo la kukufurahisha. Wewe unayemwamini Kristo, unaendelea kukua katika mambo ya kiungu, ama umekaa tu? Katika kupenda hata adui zako, wale ambao wanaongea mambo mabaya kukuhusu, unaendelea kuwapenda, kuwaombea jinsi mfalme wako aliamuru? Unaendelea kutubu unapotenda dhambi? Unaendelea kumtazamia Kristo unapopata shida? Unaendelea kuona jinsi Kristo alivyo mfalme wa milele hata milele, kwamba hakuna jambo lolote, hata jehanamu, hata mauti haikuwezi wewe uliyeamini Kristo? Unaona hayo na kumtukuza Mungu kwa ajili hiyo? Unampa Mungu utukufu kweli? Mtoto mdogo, wewe uliye na miaka midogo, usifikirie kwamba maisha ambayo yanakuja katika hii dunia ndio mwisho. Kuna maisha yanakuja ya milele hata milele, na ni lazima umpendeze Mungu wako, na ni lazima umwamini Kristo. Kristo peke yake ndiye anaweza kukuokoa na kukudumisha milele hata milele. Jinsi anavyokudumisha hata sasa mtoto mdogo. Muamini Kristo. Yeye peke yake ndiye anaweza kukupa maisha ama uzima, uhai wa milele hata milele. Uhai ambao sio kama huu. Uhai wa kupendeza. Wa kumpendeza yeye. Wa kumfurahisha. Muamini Kristo. Kwa njia hiyo peke yake, mtoto mdogo, kwa njia hiyo peke yake ndio unaweza kumfurahisha Mungu. Jinsi unavyotaka kumfurahisha mzazi wako, ama jinsi wewe mwenyewe ungependa kufurahi, ni njia moja tu ambayo unaweza kumfurahisha Mungu wako na kumtukuza. Vijana wadogo, barobaro na wasichana, msione kwamba maisha sasa ndio ya kuishi na kujifurahisha na kufanya jinsi mnavyotaka. Mkifanya mambo hayo yote, mkumbuke kuna hukumu. Na atakaye hukumu ni huyu mwana. Na huyu mwana, jinsi tutakavyoona wakati huo mwingine, ana fimbo ya haki. Righteousness. Righteousness comes from the word right. He will do right. Fair. Na hatutaki, mara mingi tunapoongea kuhusu wokovu, tunaongea kuhusu neema. Lakini siku ya hukumu itakapowadia, Kristo atahukumu kwa haki. Kwa haki. Muamini Kristo, ambaye yuko ndani ya Kristo peke yake, peke yake ndiye atakaye samehewa dhambi zake. Na hakuna mtu asiyekuwa na dhambi. Mkristo awe na miaka 70, awe na miaka 20, hakuna mtu asiye na dhambi ambazo zinaweza kufika mbali sana. Ni mmoja tu atasamehewa hiyo siku, aliyeamini huyu mwana. Na kama unataka kumuona mfalme katika furaha, muamini Kristo. Lakini wacha ni kuambie, wewe usiyemuamini Kristo, utamuona katika huzuni hiyo siku kama hutamuamini. Amesema hivyo katika Biblia. Utahuzunika. Hiyo siku itakuwa siku ya kukutisha. Muamini Kristo ama uangamie milele hata milele. Kiti chake cha enzi, huyu aliye Mungu, ni cha milele hata milele. Tuombe. Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina tukufu la Kristo, ambaye ni Mungu na Bwana wetu, ambaye ulimtuma aje kwa ajili ya dhambi zetu, kwa sababu sisi wenyewe hatukuwa na huo uweza. Sisi tumedhoofika. Hatuna nguvu zozote. Hatuwezi kulipa deni yetu. Hatuwezi kukufurahisha. Lakini umetupa mwana. Amevalia mwili kama sisi. Lakini bado anabaki kuwa Mungu. Ameketi katika kiti chake cha enzi. Na hicho kiti ni cha milele hata milele. Hakibadiliki. Leo hafurahi alafu kesho anabadilisha fikira zake. Anaendelea kudumu katika haki. Na huyu ndiye mwana ambaye anatuokoa. Na hakuna wokovu kwa mwingine isipokuwa kwa huyu mwana aliye mkuu kuliko mambo yote. Tufungue macho yetu ya kiroho, ye Mungu. Tuache kutegemea mambo mengine ambayo tunafikiria ni makuu. Tuache kutegemea pesa. Tukifikiria kwamba ningalipata pesa ni hivyo maisha yangu yamekuwa ya shwari. Tuache kutegemea binadamu wengine. Umesema ya kwamba anayetegemea binadamu hata wafalme amelaaniwa. Tumtegemee huyu Mungu wa pekee. Mwana wako uliyetupa. Na hakuna jambo kuu zaidi ungetupa. Hata ungetupatia malaika 100,000, hawangeweza kutufanyia mambo ambayo Kristo, kwa kufa msalabani, kwa kuishi na kutimiza sheria katika maisha yake ya dunia aliweza kutufanyia. Na pia sasa ameketi katika kiti chako cha enzi katika mkono wako wa kuume akituombea hata sasa. Ameketi hapo akituwakilisha. Na hata sasa tunaweza kumtazamia. Hata sasa tunaweza kusema ya kwamba alitufia na ametufanya kuwa wafalme na makuhani mbele zako. Na tunaweza kuokolewa hata milele. Na tunaweza kuwa watu wa hiyo nchi ambayo anaitawala hata milele. Na tunaweza kuwa hata wana wako, watoto wako upendao hata milele. Kwa ajili ya huyu aliye Mungu aliyetukuka juu ya malaika, juu ya wafalme, juu ya nguvu zote, na anaendelea kutamalaki katika maisha yetu. Hivyo tusaidie tumuone, tumsujudu, tumbariki, tumpe shukrani na utukufu anaostahili katika maisha yetu, sio tu kwa midomo yetu, lakini katika kumtii na kutenda amri alizotuachia. Na ametuachia katika neno lako ambalo umetupa, na tunaweza kujua mapenzi yako tunaposoma hilo neno. Tunaweza kuongea nawe, kunena nawe katika maombi, na tunajua ya kwamba unatusikia kwa sababu neno lako limetuambia. Na tunakushukuru Bwana kwa kutupa huyu Yesu ambaye ni mfalme wetu, kwa sababu sasa tunatumaini. Sasa tunaweza kutazamia maisha yanayokuja, hata ya milele na milele. Sasa tunaweza kuenenda mbele katika kazi zetu tukijua kwamba rohoni zetu tunakutukuza na kukupa shukrani katika mambo tunayofanya, kwamba hatutendi dhambi tunapokuabudu. Na tunamwabudu Mungu aliye hai kwa sababu ya huyu Kristo, huyu mwana uliyetupa. Tusaidie katika wiki ijayo, tunaporuka mwaka, tunapoendelea kuishi maisha yetu, tusisahau Kristo. Tuendelee kumtazamia, tuendelee kutubu. Na wote ambao bado hawajamwamini Kristo, tunakuomba Mungu uweze kuvunja mioyo yao, uweze kuwaonyesha dhambi zao, uweze kuwapa toba, wamtazamie Kristo peke yake. Wajue kwamba ni jehanamu peke yake imetayarishwa kwa waasi wa huyu mfalme. Na waweze kumkimbilia mfalme ambaye anawaita hata sasa waje kwake, na wakuamini kupitia kwa jina hilo tukufu la Yesu Kristo, na ni kwake tunaomba. Amen.